Bueno, ba, gainean ditugu arratsaldeko bostak eta lehen aurreratu bezala gaurkoan, bueno, asteotan jasotako gertaera batzuen errepaso kritikoa egingo dugu, bi ostiralero ohi dugun bezala, eta gaurkoan Sonia González daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon, Sonia, asmo duz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, ba, ondori itzen bazaizu, hasiko gara, errepaso txonekin eta lehenik eta behin, ba, bueno, nola ez, egun guzti hauetan Euskal Herri guztia begira dagoen ekimen baten inguruan hitz egin behar dugu, Euskaraldiaren inguruan hain zuzen ere, baina, bueno, Euskaraldiaren inguruan hausnarketa sakontxoago batzuk emateko aukera ere izango dugu zurekin, izan ere, bi puntu jorratuko ditugu, ba, bueno, bestea beste bi puntu jorratuko ditugu datozen minutuetan, eta lehenik eta behin, ba, bueno, hizkuntza ohituretara begira jarriko gara, Sonia. Izan ere, ba, bueno, ariketa sozial honek hizkuntza ohiturak aldatzea du helburu, baina izan duen eragina ere ahalduntze eragin bat izan du ere euskaldunongan.
Bueno, nik uste da baietz, behitu. Karo, gia da, ariketa hau dala ohiturak aldatzea, dorretan datzala. Eta, karo, beti esaten zaigu, ba, gure ohiturak aldatu behar ditugula, eta, behitu, ba, inkestak egiten direnean ere, ba, bueno, euskaldunok euskara erabiltzen ez dugula aurpegiratzen digute, hori urtero egiten diren, edo urte bitan behin egiten diren inkesta hoien emaitzen arabera, eta horre egoten gara, ez da gezen bat egun, mea kulpaka, eta euskaldun txarra garen, gure buruari esaten, ze, karo, euskaraz badakigu, baina ez dugu erabiltzen. Eta honelako ekimenak egiten direnean, eta bueno, da, ikusten duzunean nolan administrazio guztiak, eta gobernuak, eta danak horren alde agertzen direla, ba bueno, ba, beti euskalduno begiratzen dugulan errezeloz, ez? Ba, ba bueno, pues egia da, ba ikusten dugula holan itxurakeria edo plantak egite holako zeraren badauela atzean, ba bueno, pues administrazioa bera delako askotan euskaraz bizitzea galarazten diguna. Baina bueno, baina alan dabe ekimen hau horren zabala eta horren zabaldua eta holako sustengu handia ukin da belez, nik uste dut hori ondo etorri zaigula guri euskaldunei, zuk esaten zendun modun boteretzeko, ez? Egia da, ba, jasoten duela batzutan edo askotan jaso izan duela erantzun ez oso ona alegin jo garenean erdaldunen batekin euskaraz edo lehengo hitza euskaraz edo galdera bat egiten euskaraz ezagutzen ez dugun pertsona bati edo lako egoera mila, ez? Eta danok jaso dugu lan erantzuntzarren bat. Egia da, ez dala jente gehiena, ez dala horrelakoa. Baina, klaro, lako erantzuntzar bat jasotzen duzunean, ba, bueno, baina badaukazu egun osoa edo aste osoa zelan baite gorputz txarra geldituten jatu, ez? Eta, bueno, bat, eta beste bat, eta beste bat, bueno, azkanean gutxitasun sentimendu hori barruan daukagu euskaldun guztiok, ez? Kostatzen zaigu lehengo berba euskaraz ezagutzen ez dugun pertsona batekin arrazoi horrezen gaitzik, ez? Ez dakigu beste pertsona erdalduna molestako ote dan, hau da, gure hizkuntzaz berba egiteatik bestea molestako ote dan, justo kontrakoa, inorez ditzateke molestatu beharko, ez? Osa, besteak espadak euskaraz, ba, bueno, ba, bitzu, ez dakitz, eta listo, eta, bueno, pues, norberak jarraitzen dugu erdaraz, eta ez da zer pasatzen, ez? Baina egia da, ba, bueno, pues, olako gutxitasun sentimendu batetik abiatzen garela, eta nik uste dut olako ekimenek, ba, bueno, zelan baite indar bat eman digutela, olako egoerei aurre egiteko edo ezusteko hainbeste eragiten, ez? Boteretze posizio batetik, edo bintzate apur bat, hobetu dezakela, ez? Nik uste dut alde horretatik, ba oso interesgarria izan dela, edo izaten ari dela hobeto esan da ekimen hau.
Komplejuak, gutxitasun sentimendua eta komplejua ere esango gehituko niokenik euskaldun eta euskaliztunek ere badugula oraindik ere zoritxarrez urte askotan zehar jasandako guzti horren ondorioz, baina orain, Sonia, ez dakit imaginatzen dut, ez? Orain txapek txapen bitartez, ez hau bizita belarri prez txapen bitartez, identifikatzen ditugu ere gure euskaldun komunitateko jendea eta bueno, bat da, beste gainontzeko ere norbera komunitate horren parte dela adirazteko modu bat, baina lortuko dugu txapa kentzen ditugun egunean ere konplejo horiek kentzea?
Hombre, ez da lako automatikoa, nik uste dut, baina bueno, tarte hartu badugu edo balio izan badigu batez ere ausnartzeko horren gainean, nork bere buruaren inguruan pentsatzeko, zelan sentitzen garen edo zer kostatzen zaigun gehien egitzien, behitzu, nik esate baterako ni suerte ona dauka, ni euskaraz bizinaz, oso jente gitzik esan alde hori, ni eurri euskaldun baten bizinaz, nire bikotekidea euskalduna da, euskaraz egiten dut lan, esan nahi dute, bai, dana, oza, nik dauzkadan, harreman guztiak euskaraz dira, ez, ogia erostetik, oher arte, ez, eta egia da nire familiz, erdalduna dala. Eta bueno, ba guen dugu, que egunotan, egin duguna izan da familiko WhatsAppa egokitu dugu, ez? De la Riprest eta AOBC, bi, familian gauz.
Horrelako teknikak oso politak, ikusten ari dira egun hauetan ere.
Bai, eta orduan, ez dakitze, ikusiko dugu abertzelako jarraipen amaten diogun horreri, eta bueno, kontua da horreri jarraipen aman behar diogula guk, segun zelan sentidu garen, eta bueno, horretaz berda ingo dugu, eta berre zelan egokitu aldugun, eta ze karo, nik bestelan, emundu guztiari, behialdoten dutzatezen WhatsAppak euskaraz dira, eta beste harreman guztizek ezke euskaraz dira, eta ardune, kostatzen jaz batzuten, ez? Baina ikusiko gu, berre zelan doian kontua, eta berre egin aldugun olako pausotxo bat, ez?
Hori da, ikusiko dugu, Amets Arzaiusek esaten zuen bezala, Euskaraldiaren egunik garrantzitsuena 12. izango dela, eta ikusiko dugu hemendik aurrera ere, ariketa sozial honek, eukiduen oinarrira arte sartu den, sustraietara ino iritsi den jakiteko. Horixe, Euskaraldiari dagokionean, hausnartu nahiko genukeen puntuetako bat, baina beste kontu bati begira ere jarri behar gara, Euskaraldiaren aitzakipean, Sonia, izan ere, komunikabideen inguruko eztabaidak, komunikabideetan hizkuntza erabiltzeko dauden, neurri hoien inguruan hitz egiteko ere aukera zabaltzen duelako guzti honek.
Bai, eta ganetan ikusi dut momentu hontan, hainbat bide diferentetatik bakabiltzala eskatuten komunikabide publikoen eredua behingo saldatzeko, ez? Momentu honetan daukagun komunikabide publikoen eredu hori bikoiztuta hizkuntzen arabera hori aldatu behar dela. Ganera ikusten dugu, behitzu, lehin esan dut zute, euskaraz bizina zela, baina gero hemen etxean, telebista ipinita daukagunean, oso gutxitan eukitzen dugu ETV bat, ipinita, ez? Bestea, Amaika ez dugu jasotzen, bakizu, lan herri txikietan batzutan nolako duzu pasen diz. Eta orduan, daukagun aukera bakarra, lan telebista euskaraz ikusteko ETV bat da, baina, klaro, kirola ez dugu ipinten, eta geroz esango dut, olan zapatu gadaz, prime timeen mariatziak, ete bateko programazio ikusten duzu, eta nio zu, ze pentsaten dabe garela euskaldunok, ez? Ez nolako pertsona raroak izan behar gara, eurentzako lan zapatu gada baten, etxean bazaoz, eta ez bazaoz olan kalean laguneka, olan pote batzuk hartzen, mariatziak ikusi, edo ez dakitzen herritako, ez dakitzen zu kantak, edo, zan edote, ez da zaintzen, eta ikusten duzu inbertzio publiko guztia bideratzen dela ETV bira, guztiz gazteleraz dan kate batera. Eta ez bakarrik guztiz gazteleraz, ezke ganera ematen du ETV bin, euskara galazota dauela. Beitzu, egunotan, arratzaldeko programa batean, ezatariak, botabazan olan gauza batzuk, oso errazak euskaraz, ez? ETV biko programa baten, oso errazak. Eta botabazan, berak, bazekien, ETV bi ikusten egoan edozein pertsona gaizala hori ulertzeko. Baina Euskaraldia pasata hori ere, lehen komentatzen genuen, hori ahaztu egingo da. Orduan, barriro, dana gaztelerara, eta ez bakarrik esan zurretan, gero, esan nahi dut, baten bate elkarrizketatzen edo adiazpena jasotzen dituztenean, normalean, kazetariek eurek eskatuten dutzue, euskaraz egin badozu, gero eskatuten dutzue, gazteleraz ere egiteko. ETV bin, emoteko ba ez da, euskaraz baldin bateko azpitituloak ere existitzen dira. Eta nik uste dut hortik gehiago tiratu izango litzatekeela, eta euskararen, esan, lehen gogunien hazin nintzen pentsatzen, ez? Lehen komentatu dut nire familia erdalduna dala. Erdalduna da, baina gauza batzuk ulertzeko kapaza bada. Erdaldunak euskararekin batera bizi dira. Esan idut, ez daude euskaratik aparte, euskal herritik aparte ez daude, igual ez dira kapazak den-den ulertzeko edo euskara sondo egiteko, baina kapazadirain begauza ezateko. Eta ETV bik, dan-dan-dana azkan berbaraino guztia gazteleraz botatzeko premia ikusten badu, horrek esan nahi du euren ikusleak, guztiz euskaldunak ez diren ikusleak erditontotzat hartzen dituztela. Niretzako da errespetu falta eta dana. Eta ez dut pentsetan hori danik arrazoia, eta hori espada arrazoia zein da. Zaintzen da bela ez molestatzearen, egon aldiren lau ultra eskuindar, euskarazko berba bat entzun eta alergia moten dutzena. Edo bat edo beste, edo tontotza jotzen dituzte, edo beste batzuen begira dauz, edo...
Askotan ematen du gainera, Sonia, hori, lehen esaten zenuena, ez? Irla bat bezala, izango balira bezala erdaldunak, euskal komunitatetik, guztiz, lotura gabe, biziko balira bezala, baina egunerokotasuna konpartitu egiten dugu euskaldun eta erdaldunok euskal herrian, eta beraien realitatea ere konpartitua dago euskaldunenarekin, horregatik diozu, ez? Agian tonto bezala tratatzearen sentsazio ematen duela.
Bai, eske gara nik aleginonaz, beti jartzen gara euskaldunak, beti jartzen gara euskaldunon papereti, baina nik kapazan naz erdaldunek papereti jartzeko, euskaldun barrian azelako, eta nire familia erdalduna dalako, eta bitzu, esango txeko zabat. ETV azizanean martxan, bitzu nire amak, Malagako Andra, nagusi batek, atoan, ikasi ban, lagundu esaten. Ze, lehin, lantzean behin, pelikulak euskaraz emate diezen ete batetik. Eta mak hori ikasi ban, lagundu, ninonik, bera jarri zala posizioan, egunen baten, laguntza berezen ezker euskaraz, sokorro, lagundu, mundu guztiak ulertzeko. Eta hori momentu ban ikasi ban, baina, esan nahi dut, mundu guztia bideratzen badugu ETV bira, eta gaztelerazko horretara, eta ganera hor euskara guztiz galarazita badago, zelan telebizio publiko modun zelan egiten ari gara, zelan hartzen dugu hizkuntza, eta zelan hartzen ditugu herritarrak, ez? Guk eitzen dugu lako bereizkeria bat, bapere zentzunik ez daukana.
Askotan gainera euskaldunak molestatzen diren edo ez da begiratzen normalean, ezta? Esan nahi dut, normalean da bakarrik
Hori da.
Eta batzuetan ematen du bakarrik erdaldunak molestatzen direla, erdaldunak gainontzeko baino susceptibleagoak izango balira bezala, eta errealitatea ez da hori. Denok molestatu gaitezke modu berdinean edo ez molestatu, ezta?
Eta nik uste dut ganera lehen esan du dena, osea, eura molestatu beharko lirateske holako ez dakit tontotzat hartzen badituzte edo hartzen badituzte benetako euskal herritarrak espalira modun edo euskara zezer ulertzeko kapazak espalira modun. Ni horrek mindu ingo ninduke, baina
bueno, erdaldunen eskutzi beharko dugu agian
altzaten dira.
Hori da. Beraien eskutziko dugu. Beraz, bi hausnarketa hauek emateko euskaraldiak emandu aitzakia, bi hauek eta beste asko ere maigaineratu izan dira, baina gaurko errepaso kritikoan bi hauek ekarrena izan dituzu, Sonia, eta benetan eskertzekoak dira, ze ateratzen dira ere urte askoan zeharragian zeuden korapilo batzuk askatzen hasteko berriro ere aukerak. Horixe beraz euskaraldiari dagokionean, baina aipatu dugulen bi gai izango genituela gaurkoan, da bestea joan den asteko azaroak 25ari dagokiona da, izan ere indarkeria matxistaren aurkako eguna izan zen, aste osoan zehar ere ekimen ezberdin antolatu ziren Euskal Herriko hainbat txokotan, baina aurtengoan sistema patriarkarrari begira jarri da mugimendu feminista?
Bai, claro, eske hau ez da gauza berria, etorri da aurreko mobilizazioetatik, eta ganera badakigu azken sasoi hontan, zoritzarrez, etengabean ikusten ditugula, eta entzuten ditugula, holako sistema judizialetik etortzen dira zen epaiak, eta ez bakarrik epaia, aurreko baten be komentarioak, epaie, fiskalak, eta barrak, ez? Eta da gauza bat, benetan kezkagarria, ez? Justizia patriarkala izaterena, igual lehengo ze... zehaztu berko dinkia berzekaitzik esaten dugun, ez? Justizia patriarkala dela, ez? horre, egia da historikoki, ba, bueno, ba, gizonek egin dituzte legeak, ez? Eta ganera ikusi besterik ez dago, adibide moduan, hori lamanadaren epaia, horrek ekarri ban, soka luze horretatik tiraka, Espainiako gobernuak esan zuen, ba, bueno, ba, igual legeak ikutu behar direla, aldatu behar direla, eta zer egin zuen horretarako, ba, bueno, ba, gizon aldara bat, juntatu zuen, legeak, aldatzeko, eta dinozu, ba, kojonudo, baina berba daukan ez da nahi guztiarekin, porque eso era un campo de nabos.
Bai, bai.
Eta orduan karo dinozu, kojonudo, osondo. Baina, bueno, hortik aratago doia, ez justizia patriarkalarena. Kontua ez da konpontzen, hori aipatu behar da, ez, bueno, abotze diferenteak entzun dira, baina kontua ez da konpontzen legeak aldatzearekin, eta arekutzia oso horrostearekin edo zigorrak gogortzearekin. Ze, bueno, hor, ikuspegi libertario batetik, ba, igual luze eztabaida genezake kartzela zigorren inguruan, eta kartzelen existentzian inguruan, bebai, baina hori beste baterako gutxi beharko dugu. Baina legeak aldatuta ere, ez dugu konponduko ezer, lege horiek interpretatu behar dituzenek genero ikuspegirik ez badaukate. Edo genero ikuspegi barik egiten badute. Ze, legeak ez dira holan zehatzak, ero, interpretatu behar dira. Eta interpretazio horretan sartzen dira, ba, bueno, pues, esate baterako lehen aipatzen genuen, lamanadako hori epaia, hor epaia batek ikusi bala, olako, ez dakit, zezitazio edo olako zeo zer ikusi bana, 18 urteko neska bat, bost gizonek, bortzatzen, eta bueno, euren zakilak ez toki guzti izatatik sartzen dutzen bitzartean. Ez, hor epaiak ikusi bana, ez zezitazioa. Epai mai berbera, kondala, ezebez, atara du beste.
Bai.
Beste epai bat, nun, ezaten dabe, ba, bueno, ba, zera, emakume, bikote hoiak, ba, bueno, hiltzen, alegin ju, eta hor ikusi deu, tratu txarre puntualak ikusi ditu. Eta, klaro, zer da horren atzean, ez? Gizon batek, beste gizon bat, edo, bardin de, pertsona batek, beste pertsona bat. Kalean, atrapatu ezkero, labana bateaz mehatzatu eta zaurin ezkero, eta ia, ito ezkero, hori izango litzateke, omizio zailakera zalantza barik. Baina bikotekide hoiak izatekeran, horren atzean edo horren azpian dagoen zera pentsamendua da, bueno, ba, hori izan zela olako, zera, borroka bat,
bai, bikote arteko borroka normal bat bezala.
Hori, eztabaida batetik etorri izan, eta klaro, ba, eztabaida bat sortu bazan, ba, bueno, eztabaidetan alde biek eukitzen da de kulpa, badakizu.
Algo habrá hecho esa difamatua bezala, ez da?
Hor azpian dagoena hoize da. Ze bestelan, edozein pertsonari, hori kalean egin ezkero, ezke iaia hile ban, eta ganera umetxikien aurrean.
Bai.
Ezan nahi dut, ezke maz klaro, maz blankoien botella, ezke
bai, zinda. Zineste zinada, bai.
Hori de, eta, baina klaro, hor dau interpretatu alda modu batera, edo bestera, eta legeak aldatuta ere, ez litzateke zer aldatuko.
Bueno, hortxe uzten dugu hausnarketa, hau, hausnarketa garrantzitsua benetan gai honi buruz hitz egiten dugunean, izan ere, ba, bueno, justiziaren eta justizia sistemaren inguruan ere hitz egiten dugunean askotan, ba, bueno, nahastu egiten dira ere faktore, kanpo faktore asko, baina hau kontuan hartu beharrekoa iruditzen zaite niri ere, Sonia, eta okerrezpanago honekin lotuta Ego Euskal Herriko egoera edo realitatera begira ere jarri nahiko zenuke.
Bai, ezke, ez dute, aipatu gabe ez dute utzi nahi, ba, bueno, labeko justiziako langileek egin dute lan oso on bat, txostentxo bat, bamen, Euskal Herriko epaitegien inguruan, emakumen kontrako indarkeria arloko epaitegien inguruko txosten bat, egoera, eta, bueno, pues, hainbat atal diferente jorratzen dituzte, zeurek esaten duten moduan, ba, bueno, horrek epaitegiak sortu ziren, ba, bueno, genero indarkeriaren inguruko legea Estatu Espainolean martxan ipini zenean, ez? Eta, bueno, nahiko ariniketan ipini ziren martxan, eta, ba, bueno, pues, ez daukate, ez baliabide materialik, ez giza baliabiderik, ba, bitzu, lan, adibide batzuk emotearen, suposatzen da, olako epaitegiak, zera, diseinua bera oso ondo zainduta egon behar dela biktima estopatzeko erasotzailea bertan, oso oso larria delako, eta bueno, ba, emakume hori pasaten ari dane momentua, ba ez da holan ba bestearekin aurre zaurre topatzeko, eta karo, honek dira auzitegi normalak, ez dira apenas, aurrarik ez da apenas egin, orduan langileak izaten dira normalean egoten direna, ba bueno, leku batetik bestera mugitzen, ba alkarrez topatzeko.
Hori bermatu alizateko bai.
Karo, gero biltan dira, zate baterako guardiarik ezeko jar aitortuta, eta karo, epaitei guztietan guardiak egon behar dira, bai. Ez da nahi dut eta lako, kasuak daudenean, are gehiago, eta orduan onda, da biltza, ba bueno, ez da nahi dute, eta dana, bueno, txosten osoa irakurtzeko modukoa da, baina ataratzen dozun ondorioa da, ba bueno, hori ez dala lehentasuna, ez? Ikusita zelan dagoen, eta bueno, bestelako auzitegiekin konparatuta zelan dauden hauek, ba claro, pues ez da lehentasuna, ba bueno, egin behar da, ba bueno, egingo dugu alan edo ala moduz, ez? Baina ez da lehentasuna, naiz eta egunero erasotuak izan eta egunez egun akabatuak izan, eta baina azkenean, ba bueno, hori guztia sartzen delako nahita nahi ez gauzen orden naturalaren barruan. Ba bueno,
argi dago oraindik ere lan asko egiteko dagoela honi dagokionean. Uste dut iaz komentatzen genuela zurekin ere, Sonia, feminismoa ere iritsi dela eta gelditzeko iritsi dela, eta aurrera pausu asko eman ditu borroka feministak berak, feminismoak berak ekarpen asko egin ditu dagoeneko, baina oraindik ere asko geratzen da egiteko, eta erresistentziak dauden arren, ez, oraindik ere borrokatzeko egoera honek borrokatzen jarraitzea eskatzen duela. Horren erakusgarri ere, aipatu duzun, justiziako labeko langileek ateratako txosten hori, ba bueno, gomendioa ere irakurtzeko, eta oraindik ere lan asko egiteko dagoenaren erakusgarri. Ez dakit, Sonia, amaitzeko beste ezer aipatu nahiko zenukeen azker batean?
Ekizan ikustu, nahiko luzi, la berba, Bueno, igual puntualizatzeko, feminismo aldu zala, aspaldi aldu zala, gelditzeko, eta hori, bineo, behitzu hori feminismoan askotan pasaten jasko, pentsaten dugu, ba, bueno, lako zera bate dagoenean, pentsaten dugu, ba, beti dala gauza berri bat, eta guri historia propioa askotan ez dugu ezagutzen, baina... Baina hori animatzen do jentia holan apur bat begiratzeko, holan atzera, eta zelako lan handia egin zuten, ba bueno, aurreko mendeetan bizi izan ziren emakumeek.
Akatsa onartzen dut, orainaldian esan dut, baina onartzen dut ere aspaldi iritsi zela feminismoa gelditzeko, agian orain azkeneko urteetan izan duen gorakadari edo egin nahi nion erreferentzia.
Bai, ulertu dut.
Bueno, ba, hemen txamaituko dugu errepaso kritiko hau, Euskaraldia eta azaroaren 25aren inguruan hitz egin ondoren, Sonia González, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta hilabete barru berriro ere irrikitan egongo gara zurekin hitz egiteko, beraz, eskerrik asko eta datorren hilabetera arte.
Zuri maia lehen guapa.
Agur.
Korrika. Excuse me. Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui matmoazel, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tiritapa lortzen merezituguna.